Joo, kiva saada Jannes tänne. Me tiedetään, että sulla on ollut nyt tänäänkin paljon hommaa ja väsymys painaa, mutta silloinhan tulee ne parhaimmat jutut, eks niin?
Niin, toivottavasti.
Mutta hei, pakko lähteä ihan sellaisella kysymyksellä. Me katsottiin vähän vanhoja onnenpyörälähetyksiä 90-luvun lopulta.
Sitä tikulla silmä, joka vanhoja muistelee.
Mutta onko hernekeitto laskiaisen herkku?
Ei, kun se on purkka. Se on ihan herkku, että se on laskiaisen purkka.
Me mietittiinkin, että muistaaksä tätä lähetystä. Menikö sulla ikinä hermot siihen, kun katsoit silleen, että ei herra jestas, että hyvä mies, nyt kyllä sä nyt ton tien, että tuliko sulla ikinä sellaista fiilistä siellä lähetyksessä?
Ei mun semmoista fiilistä tullut, että mun hermot olisi mennyt, mutta se, että pokka meni monta kertaa. Nehän kaikki nauhoitettuja ohjelmia, niin kyllä niitä pantiin poikki monta kertaa.
Oliko ne sellaisia, että pistettiin 10 nauhoitusta putkeen vai miten niitä nauhoitettiin?
No niitä tehtiin laivalla silloin ensimmäiset 4 vuotta. Ainakin, ja sitten tehtiin 6 ohjelmaa päivässä.
6 ohjelmaa?
Niin, putkeen painettiin. Sitten oli joku 3-4 päivää putkeen, eli sitten tehtiin sit niinku 24 ohjelmaa.
Siinä oli kohtalaisen rikkis, kun pääsi takaisin satamaan, vai?
Joo, sanotaan, että kun se aina sitten tuli uudet matkustajat ja uudet pelaajat ja kaikki, että se meni niinku tästä Turku-Tukholman väliin, ja sitten oli välissä mikä Sundsvallis ja muuta. Et kyllä siellä oli, niinku, se oli ihan siis työleiri, siis painettiin Joo. töitä, ja sitten oli tarkoitus kuitenkin tehdä sellaisia ohjelmia, että jokainen näyttää niinku freesiltä, ettei sitten niinku televisio-ohjelmasta näy ulospäin, että tämä olisi 18 nauhoitus, vaan aina oli niinku, hyvää keskiviikon alkuita, hyvää perjantaita, hyvää maanantaita, vaikka itse oli ihan loppu, niin silti vaan piti olla.
Olisi ne kosteet reissuja?
No jos sä nyt mietit, että ollaan laivalla ja muuta, niin kyllä se matkustajille ja pelaajille oli aika kosteita, mutta ei se itselle ole. Ei sit mitään tule, jos sä menet krapuloissa ja sitten tiedät, että sulla on 6 ohjelmaa edessä, niin se on ihan itsemurha. Että kyllä se piti olla fyysisesti ja henkisesti hyvässä kondiksessa ja painaa.
Joo, mietin vaan, että siinä väliin saattaa tulla just semmoinen, että aijaa, että nyt 6 ohjelmaa takana, nyt on pakko mennä baaritiskelemaan, mutta eikö sielläkin sitten taas ne joudut hätistelemään niitä naisia ja...
Unta, se oli untapatti, vapaa-ajat nukuttiin, mutta sitten siellä oli myös jotkut pelaajat tietysti, voi olla, että vähän karkas käsistä, että kun oltiin sovittu, että varsinkin kun me tehtiin Helsinki-linjalla, missä me lähdettiin alkuillasta ja tultiin seuraavana iltana takaisin, että oli seuraavana päivänä heti aamusta, niin se makasi Tallinnassa silloin, että silloin oli nauhoitukset. Niin sanottiin monta kertaa, että älkää ottako mitään, että meillä on seuraavan aamuna alkaa nauhoitukset. No sitten jolla hirtti kiinni vähän, niin sitten rupesi ryyppäämään, sitten se oli ihan päissään siellä aamulla. Sitten oli kuitenkin kylillä kertonut, että hän on sitten siellä onnenpyöräohjelmassa, että kattokaa. Sitten kyseistä ohjelmaa ei tullut koskaan ulos, ja sitten se on kiva selittää vaimolle kotoa, että missä sä oot ollut, kun sitä ohjelmaa tuu. Ja...
kaveri ainakin ollut innoissaan siitä.
Miten siitä on nyt... Vissiin noin 13 vuotta aikaa, kun viimeinen onnenpyörä tuli ruudusta ulos, niin vieläksi ihmiset tulee kadulla ostelemaan vokaleita?
Ei ne kadulla kauheasti, mutta kyllä joka paikassa tulee siis sillä tavalla, mutta aika vähän. Kyllä jossain aina lohkasta, joku koomikko löytyy aina.
Luulen olevasi se ovela ja ainut, joka keksii sen.
Niin, mutta sitten mä mietin, kun aina sanoin, että hei Jonny, haluatko ostaa vokaalista, mä kerran keittiössä mietin, että mitä mä niinku heitän vastapallona, että ikinä ei saa jäädä kakkoon vastapallona. Sitten mä rupesin miettimään vokaaleita ja kirjaimia, niin kuin iso A kylmänä. Sitten joku sanoi, ostatko vokaali iso A kylmänä? Ahaa! Sitten se oli 1-1.
No, ja silmät aukesi eurottuna.
Niin.
Hei, sen jälkeen niin... 13 vuotta tosiaan vikasta onnenpyörästä, sit sä oot ollut Elixir-ohjelmassa tuossa, mutta aika vähän se on kuitenkin jo näkynyt telkkarissa. Miksi et ole enää niin paljon televisiossa?
Mä en tiedä, uudet trendit tulee ja uudet tekijät tulee, niin sen myötä myös sitten sanotaan varttuneemmat astuvat sivuun ja uudet tuulet puhaltaa. Mutta olin mä siinä 6 vuotta, oli sen tangomarkkinoita juontamassa sen onnenpyörän jälkeen. Mutta ei ole sillä tavalla, siis televisio on muuttunut tänä päivänä niin paljon, että nämä realityt on puskenut päälle ja gameshot oli tai niin kuin ohi, mutta nyt ne on taas niin kuin tekemässä comebackia. Mutta sitten se on myös, kun tuotantoyhtiössä vaihtuu, ikäpolvi tulee uudet, siellä on 30 ja muuta, niin sitten haetaan siitä genrestä. Ja sitten tämmöinen nuorennus joka paikassa työelämässä, niin se on, niin kuin nyt, se on ollut pitkäaikaan semmoinen muoti, että haetaan niin kuin ihmistä, jolla on 20 vuoden työkokemus, mutta sitten ikä täytyy olla vain 24.
Se on haastava yhtälö.
Se on aika haastava yhtälö.
Olen törmätty itsekin aika usein. No, jatketaan Janne Porkan kanssa kohta. Seuraavaksi kuunnellaan Kanye West, Good Life. Radiotutkassa jatketaan. Meillä on täällä studiossa vieraana Janne Porkka. Miten vedit onnenpyörää siinä noin 8 vuotta. Se on aika tämmöinen siveellinen koko perheen ohjelma ja sitten usein...
Sivei, se on ollut siveellinen, kun äijät katteli, kun tytöt käänteli, nuoret tytöt käänteli kirjaimisella.
Niin, ehkä se oli 90-luvulla sitten kuitenkin aika roisia.
Se oli vietonta aikaa, kun miettii. Että se toi oli silloin varmaan kova juttu. Mä osaan kyllä miettiä, että se jossain Pihtiputaan ne vanhat miehet on kääntänyt kartoa
sitä. No sen kääntää, niin.
Että miten niin siveellistä aikaa oli 90-luku?
Oli. Ainoahan oli, murros oli silloin Taru Valkeanpä huukotyttö, muistatko?
Joo.
Niin, sehän oli, kun silloin oli mini hame.
Ai.
Silloinhan kaikki oli, kun juu, huuko, katsotaan, ehdottomasti haluavat tuolla Pihtiputaalla.
Mä olin silloin 10 ja se kuva niin kuin, se on piirtynyt mun verkkokalvoilla. Siis se on aivan uskomaton.
Siis tämä minihame.
Niin.
siis se on piettynyt.
Ei mitään muuta. Mutta edelleenkin se jahtaa tuo koko ajan minihame.
Mutta sitten onnenpyörän jälkeen on tehnyt paljon stand-up-keikkaa, imitaatiokeikkaa. Ne on usein vähän roisimpiakin settejä. Niin miten onnenpyörästä päädytään imitoimaan ja stand-upiin?
Niin sanotaan, että mä oon aloittanut jo ennen sitä, että teet 80. Niin nyt tulee 25 vuotta siitä, kun ensin 89 syksyllä ensimmäinen keikka oli.
Stand-upia?
Niin, ja imitaatiota.
No huikeeta. Miten se nyt, minkälaista se silloin oli? Minkälainen se eka keikka oli?
Kyllä mä sen muistan, se oli Finnairin pikkujoulujuhlat Hamburger-pörssissä. Me oltiin Hilanderin Hessu kanssa, me tehtiin kahdestaan silloin kimpassa sillä tavalla. Et se oli silloin Radio Auran aalloilta tehtiin tämmöisiä imitaatio-ohjelmia, sketsiohjelmia. Niistä sitten niin soitettiin, että saisiko nämä jätkät keikalle, ja sitten me oltiin siellä esiintymässä. Ja et ei se sanota, että ehkä enemmän tänä päivänä on just tätä ympäristöä tutkivampaa kuin silloin. Mutta aina puhutaan sitä, että kuka on stand-up, jos miettii jotain Eemeliä ja muita, nehän kertoi emänistä ja isännistä ja muita. Se oli sen ajan Suomea. Emäntä tuli sieltä ja isäntä tuli ja renki teki Pian kanssa sitä ja sitä. Se oli sen aikaista. Nykyään on tämän ajan ilmiöt, mistä heitetään. Et kyllähän kaikki on niinku muuttunut tietenkin. Se kun maailmakin muuttuu, niin jututkin muuttuu.
Onko suomalainen huumoritaju kehittynyt, kun itse katsellut välin noit 70-80-luvun sketsiohjelmia, ja kyllä mun täytyy välin sanoa, että on tää kyllä niinku, että tosi semmoista laiskaa ja jotenkin
no, avutonta. Maailma oli hitaampi silloin. Nykyään on niinku kaikki on, sulla tulee tuohon kapulaan kaikki uutiset koko ajan, ja kaikki pitää olla lyhyttä, nopeeta, heti reagoida. Kaikki sitten maailma on muuttunut semmoisessa kauhean nopeaksi. Kaikki pitää suorittaa kauhealla vauhdilla, elämä pitää suorittaa, sulta oli niinku aikataulutettu kaikki. Koko ajan on sellaista niinku, ja tietoa pukkaa. Silloin elämä oli rauhallisempaa, edettiin, uutiset oli ainoastaan niinku uutisia radiosta, telkkarista, ja sanomalehdessä oli tuoreet uutiset. Nyt sanomalehti on niinku vanhaa uutista. Siinä on eilispäivän uutista. Kännykkään tulee koko ajan ja juttuja täytyy olla lyhyempiä. Ihmisten kärsivällisyys on ihan selkeästi semmoinen, että Jaakko Teppo kertoi pitkiä juttuja silloin aikoinaan kitarakas. Jos se nyt menisi kertomaan niitä, niin se pitäisi olla niin kuin actionia, että lyhyitä, nopeita ja koko ajan niskaan tavaraa. Se on muuttunut. Sanotaan, että ihmisten varmaan aivoissa on myös tapahtunut sen, että tämmöistä pitkäkestoista tarinaa on vaikea ottaa vastaan. Että siinä täytyy olla.
Tunnistan kyllä tuon piirtein. Nythän pyörii telkkarissa mainos, jossa on Jaakko ja Teppo. Oletteko se jättismainos? Oletteko te nähneet?
Matti ja Teppo.
Ei, kun mitä mä sanoin?
Jaakko ja Teppo.
Puhut Jaakosta.
Oho, no niin.
Jouko ja Koski.
Mä liitin heti itteni mukaan. No Matti ja Teppo, se oli näin. Niin. Niin siis jotenkin mä kestän 3 sekuntia sitä mainosta ja sit menee hermo. 2 sekuntia mä mietin ja 3 sit vaihtuu kanava. Se on jotenkin sitä nykyaika vaan niin kärsimätä.
No niin. Miten siitä piti kysyä, että tavallaan kun se kuva varmasti ihmisillä on susta muodostunut pitkälti tämän onnenpyöräohjelman kautta. Joo, se on hyvin tämmöinen kiltti ja reilu ja mukava. Ja sitten tavallaan stand-up-keikalla voi tulla niin kuin aika erilainen Janne Porkka esiin. Niin miten, otetaanko se vastaan, miten vai tuntuuko susta itseltä, että se on sun oma itsesi enemmän se stand-up-Janne Porkka kuin tämä onnenpyörä-Janne Porkka?
No ei siinä kauheasti. Kyllä se täytyy olla, siis mä en ole koskaan esittänyt mitään, että aina ollut sitten vaan pyrkinyt tekemään sillä tavalla, mutta sanotaan, että se on niin kuin mun etu tuolla, eli mä olin Jyväskylässä, niin jotkut 40% tietää, että mä oon tehnyt semmoista, mutta sitten se tulee niin kuin yllätyksenä yleisölle, koska mä lähden itse ironialla liikkeelle ja kaiken maailman turkulaisuudella ja kaiken mun paksulla tukalla ja kaiken näköistä pienenä nenällä ja mun alla ja niin se tulee yllätyksenä ihmisille. Ja sitten se kääntää sen niin kuin päälailleen se koko jutun, että oho, että se julkisuuskuva onkin toisenlainen. Mutta mä en vedä mitään roisia, että mä en V-alkuisia, siellä tulee vaan pelkästään, kun imitoidaan jotain, esimerkiksi jotain pissiksiä tai muita, ja heidän kielenkäyttöön.
Se liittyy aina niihin hahmoihin.
Niin, kielenkäyttöön. Niin siihen tulee V-juttuja kokonaan, että semmoista V-llä viljelyä, mitä paljon jossain klubeillakin mä en käynyt katsomassa, niin että jos niistä poistettaisiin vittusana, niin se kestäisi 5 minuuttia se show.
Joo, itse huomasin kanssa samaan, katsoin jotain roasteja tuossa, niin koko ajan se V-sana toistuu siellä.
Mun on pakko kommentoida, että tähän itse kävi tuossa pari kuukautta sitten heittämään stand-up-keikan, ja mä en hirveästi kiroile. Aika sivistyneesti yritän yleensä.
Mutta sitten sun lähti lapasesta sen lavalla.
Joo, ja joo. Se oli ihan käsittämätöntä. Mulla varmaan joka lauseessa tuli V-sana. Ja, sitten kuuntelutin sen äidille ja siskolle, ja että herran jumala sentään, että mikä sun on poika mennyt. Ja...
Mutta sitten se sopii sinne tilaan. Ne on ihmisten ostanut lipun, ja ne istuu omille paikoille. Se on niin kuin teatteriesitys. Sä istut siellä, oot ottanut vaikka pari kaljaa, ja musat soi, ja hyvä fiilis, ja ollaan niin kuin... valmistaudutaan siihen, että kohta sieltä tulee, ja sitten kun siellä tulee sitä tekstiä ja muuta, niin se on tehty siihen tilaan.
Niin, nimenomaan.
Ja se lähtee niin kuin siitä, ihmiset on valmistautunut. Mä teen kauheasti niin kuin yrityskeikkoja, että siellä on eri lähtökohdista ihmiset, monista eri firmoista, kutsuvieraita ja muuta, niin mun täytyy itse ottaa se tila haltuun, että siellä ei ole kukaan niin kuin valmiina. Jos mä itse spiikkaan itten ja juonan koko illan, sitten 30-40 minuuttia läppää siellä, niin mun täytyy itse ne kaikki niin kuin tehdä, että siellä ei ole kukaan niin kuin MC-nä, tiedätkö, ja täältä tulee ja muuta, vaan se täytyy lähteä siltä vaan. Mulla on määrättyjä kikkoja, millä mä aina saan sitten sen koko paketin liikkeelle. Ja,
toki se kielenkäyttö on erilaista. Itse oli Helsingissä On The Rocksissa, olet ehkä itsekin siellä joskus käynyt, niin totta kai siellä niin 40-50-vuotiaat, 30-vuotiaita, rokkareita, hevareita, tämän tyylisiä ihmisiä, jotka niin kuin on tottunut siihen, että joo, heittää se, vähän rosasta läppää.
Joo, sitten se sopii niin määrättyihin juttuihin. Ei sitä, mä sitä poissulji ollenkaan, mutta sitten jotkut koomikot on sitten vaan kun tykittää pelkkää V-tä koko ajan. Ihan...
Anna joku esimerkki, vähän voidaan nyt tästä
jotain. No en minä tiedä, en mä rupea ketään nimiä mainitsemaan, mutta ihan niin kuin, siis tosi paljon. Mutta joo, siis sopii. Mä olin esimerkiksi konserttitalolla katsoa, kun oli 3 jätkää oli kiertueella, ja sitten mulla oli vanhempi poika siellä kaveris kanssa, ne oli silloin 17-vuotiaita. Ja mä tykkäsin yhdestä koomikosta. Siinä 2 muuta oli ihan pelkkää härskiä. Meidän jätkät oli ihan liekeä sinne. Ne oli tosi hauskaa ja ei häirinyt yhtä päinvastoin.
Mä katsoin yhden tämmöisen roastin, missä sä olit osallisena, tai Esko Eerikäinen roasti, se oli YouTubessa, ja sitten tavallaan sanoit tuossa, että se V-sana ei kuulu sun repertuaariin.
Se vaan tulee sitten.
Niin, mä huomasin, että siellä ainakin joitakin kertoja tuli, mutta tavallaan sehän kuuluu siihen, kaikki tekee sitä, niin oliko se sulle vaikea paikka vai... Menikö se luonnostaan?
Ei mennyt luonnostaan. Mä olin ihan paskat housussa siellä. Mä en ollut ikinä ollut tuollaisessa tilassa. Siellä oli ihan nuijalalle täyteen, känninen jengi. Sitten jotenkin sellainen olo, että kun se oli semmoinen Helsingin sisäpiiri juttu, Esko Eerikäistä, mutta eihän niitä kukaan tiedä, missä hemmetin Jyväskylässä. Kun on
ei semmoisia... niitä tiedä kukaan Helsingissäkään voi käydä.
No sanotaan, että stadista tietää.
No niin.
Se on semmoinen oma rinki. No. Mutta kuitenkin ne olettaa, että heidät tiedetään kaikkia, ne on kuninkaita ja muita. Niin... Mutta se, että sitten kun oli siellä ja sitten se lähti vyörymään, se koko tilanne, kun se oli taas sitten huonosti äänitetty, että siellä ei ollut sitä yleisön reaktioa, kun siellä oli kauhea mökä ja siihen piti päälle huutaa ja muuta, niin se oli taas sitten sellainen tilanne, niin yhtäkkiä huomasin, että mähän jotain jumalauta sanaa viljelin siellä ihan älyttömästi ja se oli jotenkin hämmentävää, että miksi mä tuolta vaan käyttäydyin. Mutta se vaan lähti lapasesta.
Oma kokemuksen mukaan se kiroilu tulee just siitä, että sä yrität saada ihmisten huomioon. Että mä muistan esim. Joku punchline, niin sitten kun sinä lisäsi se V-sana sinne eteen, niin sä sait sillä V-sanalla aluksi huomioon, ja sitten sen jälkeen se loppu oli se, että sitten sillä naurettaisiin.
Joo, ja sitten se, joka käsikirjoittaa tämä Antto Terras, tämä Virobog, joka on nyt Suomessa asunut pitkään, niin kun hän niitä käsikirjoittaa, niin sitten roasteja, sinne saa itse laittaa omia mausteita, että siinä täytyy olla tehty samoja juttuja, jos annetaan niissä roasteissa esimerkiksi, jokainen saisi itse kirjoittaa, niin kaikki kirjoittaisi just siitä samasta, ja sitten jokainen sillä olisi vähän saman tyylinen se roasti, niin siinä on rungot, on, mutta sä saat itse maustaa tai poistaa, niin sieltä tulee sanomaan, että esimerkiksi niin kuin se naisten jalkojen välissä oleva, niin sano se sillä P-kirjaimella, etkä sano mitään niin kuin puutarhaa tai muuta vastaavaa. Että se kaikkein kovin sana, niin sitten se tulee enemmän esille se vitsi. Ja sitten kun se on se tila, että mun mielestä niitä ei pitäisi, se on vähän kaksipiippunen homma, että kun jos katsoo jotain stand-up-keikkaa televisiosta ja muuta, että no mitä tässä, mitä noi nauraa. Mutta jos sä oot itse siellä, muuta siellä porukassa ja se tila ja se aika ruokkii sitä, niin silloin se vaan lähtee, se on erilaista olla siellä. Se on vähän kuin konsertti. Sä voit olla pokota ihan hulluna siellä ja sitä katsoa televisiosta, että ihan kiva keikka.
Joo, se vähän eri katsoa jotain näitä vanhoja legendaarisia keikkoja nyt jälkilähetyksen, että se ihan aisti sitä fiilistä.
Ei, siinä ei pääse siihen. Se on niin kuin tila- ja aikakohtainen aika pitkälle.
Joo, mun on pakko vielä ehkä tosta kysyä, että...
Ei sun ole pakko.
No, kyllä mun on jotenkin sellainen fiilis, että ihan pakko kysyä.
No niin, no sitten, jos on ihan pakko.
Ihan pakko, ennen kuin tulee seuraava biisi, mutta just kun miettii, että moni tulee keikoille sille vähän stand-up-keikoille jopa sillä ajatuksella, että enpä nyt naura. Nyt sanoo mitä taas, niin en naura. Ja sitten on tietysti toinen ääripuoli on taas se, että jotka on tosi mukavia, että no ei toinen ihan kolahtanut, mutta vähän voi hekatella. Onko sä huomannut tällaista, että tulee vaikka... Onko ollut mitään keikkaa, missä ihmiset oikein silleen, että no nyt en naura kyllä?
Sitten sanotaan, että haasteellisit on, kun on esimerkiksi 98% on 50-vuotiaita äijiä, ja sitten ne on jo sillä asenteella, niin kun, että nämä bileet on ihan paskat.
Niin, nimenomaan.
Ja sitten siellä pitää olla sitten tämän asentoon, että on kädet tässä puuskassa edessä, ja niin kuin, että jaha, no niin, alappas sitten saatana naurattaa. Ja sitten alat sit siinä kohtaa niin kun ensimmäisen vartin saat tehdä töitä, että sä saat niiden huomioon. Ja sitten täytyy koko ajan miettiä sitä, mitä voi kuittailla, voiko yleisölle kuittailla koko ajan. Sanoisin, niin kun aistitaan se ensimmäinen 10 minuuttia, että mitä voi sanoa. Sitten kun siellä ikähaarukka voi olla 20-70, siitä täytyy palvella kaikkia. Mm. Että täytyy ottaa huomioon ne nuoret siellä, sitten on se varttuneempi porukka, niitä huumoritarvoja erilainen, että siinä on kaikkea tämmöistä.
Me joudutaan tosiaan nyt lopettelemaan
no se nyt Janne
Porkan kanssa, että aika se kutakin.
Niin, aika se kutakin. Ysäri meni jo.
Mutta kiitoksia oikein paljon.
Ei, mitä kiitoksia. Ja hei, lykkää pyttyyn tälle hienolle nettiradiolle.
Kiitos.